Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина. Подскажите, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе? Садуақасов Ерқанат Ғабдуллаұлы, дұрыс қоңырау шалдым ба?
Иә.
Жақсы. Біздің қызметтерімізді пайдаланғаныңыз үшін рахмет. Бүгінгі күнге сіздің 10.605.239 жеке шотыңызда 12.452 теңге және 28 тиын мөлшерінде ағымдағы қарыз бар екенін хабарлағым келеді. Төлемді бүгін жасауыңыз қажет. Әйтпесе қызметтерді көрсету тоқтатылады. Төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Бір аптадан кейін.
Бір аптадан кейін төлеймін дедіңіз. Мен дұрыс естідім бе?
Иә, қазір ақша жоқ.
Түсінікті. Алайда келісімшарт әлі белсенді болғандықтан есептеулер жалғаса береді. Келісімшартты бұзу үшін сізге корпоративті сату орталығына барып, өтініш толтырып, егер жабдық жалға берілген болса, оны қайтаруыңыз қажет. Сондай-ақ өтінішті info@telekom.kz электрондық поштасына жіберуге болады. Бұл ретте келісімшартты бұзу күніне дейін қарызды толығымен өтеу қажет болады.
Сау болыңыз.
Қаржылық қиындықтар туындайтынын түсінемін. Біздің міндетіміз сізге ақпарат беру ғана. Бүгін күннің соңына дейін төлем болмаса, қызметтер уақытша тоқтатылады.
Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
Рахмет, сау болыңыз. Назар аударғаныңызға рахмет.